Baba Kit e Nice Brad Pitt. Lehen begira danez dizuten pilin, baina gau ez badut abilezi.
Gure iria kulturaz zeharkatuko duen Iruñaldian barrena bidaiatzen jarraitzen dugu gure gaurko saio berezi honetan. Gutxinaka-guntxinaka, mantxo-mantxo iristen ari gara gure azken geldialdira. Eta merezi duten bidaia guztien moduan, topa egiten bukatzea baino modu hobeagorik etzaigu okurritzen. Horretarako, ardo ona aterako dugu mai gainera. Antxoleaga karrikako zaldiko maldiko elkarta izanen da Iruñaldiaren azken agertokietako bat, larun batean, amabiterdietan, ardo dastaketa eta musika eskutik joanen dira. Baztango Xuriek jarriko du ardoa, Mikel Inun musikariak eta Sergio Mayoral trompetistak jarriko dute musika. Arizkungo Baztango Xuri ardoaren arduran dunetako batekin solastatuko gara orain, Ana Iriarte, arratsaldeon.
Baita zui ere.
Aizue, ardoa eta musika bikote ona, ez, larun batekoa.
Bai, ez da bat ere plantxarra, ez aperitiborako aukera ona, eta hoxe, ba, musika entzuteko, ardoa dastatzeko, eta ez da bat ere plantxarra.
Hori da, zer nolako ekitaldia izanen da, ze ardo izanen dira hor dastatzeko?
Ba, bueno, ekitaldian tartekatuko da hoxe musika, zerrandu zen bezala Mikel Inun eta musika tartekatuko da, eta horre tartean sartuko dugu ba ardo dastaketa, bueno, ardo dastaketa bizkate gure proiektua kontatzeko aukera izanen dugu, eta bueno, bazatika eginen dugu, musika tarte bat, gero ardoari eskainitako bertze tarte bat, eta hola tartekatuz gain gara, eta hola osatuko dugu saioa.
Hori da, eta zintzuk izanen dira hola dastatzera ekarriko dituzuen ardo hoiek?
Ba, guk eramanen dugu, bueno, guk hemen upeltegian hiru ardo mota egiten ditugu eta hirurak eramanen ditugu dastatzeko. Orden horri izanen dugu, bueno, Baztango Xuri proiektu barnean dauden hiru ardoak ekiribil, okoro eta betarte.
Zer nolako ardoak dira hoietako bakotxa edo zeintzuk dira pixka bat bakoitzaren ezaugarriak?
Claro, bueno, berezi, hiruek dute aman komunean, ba hoxe, baztanen eginak daudela, horrek ja egiten ditu berezi, baztan ez baita ardogintza toki bat, tradizionalki edo ez ardogintzari dedikatu zen zonalde bat, eta ordan horrek ja berezi egiten ditu hiruak. Eta gero, ba hoxe, ardo lehorrak dire, Kantauri Xurialdeko ardoek duten xamintasun puntu hoi duten ardoak, eta gero hiruen arteko ezberdintasuna da, kiribil adibidez, inoxean ardotzen ditugula, inox depositoetan, eta bertzebiak okorota betartze gurrezko kupelean. Orden, bueno, pues horrek egiten ditu, eta gero match moten nahasketak ere egiten ditu bakoitzak bere zaugarri propioak izatea.
Hori da, beraz, hoiek dastatuko dira, noski hor parte hartzen duenak, seguraski, akaso egonen da baten bat, baina seguraski ez dute jakinen nola egiten den ardo dastaketa, hola profesional
bueno,
bat,
ez? Ez da izanen ere ardo dastaketa arrazgidatu bat, ez? Mm-hmm. Gehio izanen da kontakizuna edo pixkat gure proiektua eramatea, ardoiei kontekstu bat ematea, ez? Azkenean ardo bat deskribatzea baino da, ardoiei kontekstu bat ematea, kontatu non egiten den, nola egiten den, eta zer dagoen ardo kopa hoien gibelean. Orduen ez da izanen ardo, etortzen zaizkigun kata, hola, profesional deitu edo, bueno, hola, ardoa destripatzen duten kata hoietako bat. Gehio izanen da, ardoiek ezagutu, ardoiek dastatu eta ardoiekin gozatu. Azkenean, begira, hor gainera musikakin, musika tartekatuko da, tanika honitzetan erteute ematen du gaur egunez, ardoa dastatzeko jakin behar dugula, eta ez ardoa, ba, oida, nik musikaz ez dakit, baina badakit zer gustatzen zaidan, eta zer etzaidan gustatzen. Ba, bueno, bardotan berdin, nik ez dut ulertzen, bueno, berdin du, osea, ez dut ulertu beharrik ere, ez, gozatu, ardoa gozatu, dastatu, eta rato goxo bat pasatu, musika entzuten, ardoa dastatzen, ardo diferente batzuk ezagutzen, eta listo, osea, azkenean ongi pasatzea da helburua, disfrutatzea.
Hori da, disfrutatzea, eta erranduzun bezala, aski ongi erranduzun bezala, ezagutzea ere bai, pixka bat nondik heldu den Baztango Xuri eta zein den, ez, Baztango Xurien historioa. Arizkunen ditu bere sustraiak, Baztango Xuriek, nola sortu zenuten proiektua edo, noiz pentsatu zenuten bai hau egin behar dugu Baztanen, eta erranduzun bezala, Baztan ez denean, ez, toki bat bere ez, maasti toki bat.
Bai, ba, bueno, 2013an abiatu genuen proiektua, horre, Iñaki bikotekideak eta bioke abiatu genuen proiektua 2013an, eta, bueno, azkenean, nekazal ikasketak eginta gero, batutan hor buruan bueltaka ibiltzen zaitzu ideia, ez, ba, zerbait lurrari lotutako zerbait egiteko gogoa, baina, bueno, ez duzu, ez genuen pausua, ema, baina mairuan, bueno, pues, hola, bakizu bizitzak zirte dozarte egiteko puntu hoietako batean, ba, erabaki genuen martxan jartzea. Eta hemen, ba, hoxe, Nafarroan Kantauri xurialdean ez da ohikoa mastigintza ikustea, baino Euskal Herriko bertzetoki batzutan bai ikusten dugu. Eta hemen txeguk ondoan dugu irulegiko ardogintza eta mastigintza eta ardogintza, gero mendebalera dugu txakolinaren aukera, orduan, bueno, ba, bada non ikusi eta non ikasi, ez? Hoi da, Kantauri xurialdeko mastigintza, ardogintza eta bueno, ba holako proiektu bat martxan jartzeko aukera ikusi genuen eta 2013an eman genuen lehenbiziko pausua ba hoxe landaketekin, ez? Masti landaketekin.
2013an lehenengo urrats hori eta 2019an lehenengo uzta.
Bueno, uzta lehenago zerbait ere bildu genuen azkenean hori da, bueno, epe luzerako proiektu bada, baina bueno, ba 2016an atera genituen botila gutxi batzuk, baino hasieran egiten genuen matxa bildu eta bertze ba olitera edo iguzkitzara eraman ean ardotzeko, baino 2019an antolatu genuen hemen bodega txiki bat eta 2019az geroztik egiten dugu hemen ziklo osoa, prozesu osoa, hori da. Mastigintzan matxa egin eta gero gure bodegan hemen arizkunen bertan ardotu. Osea, ziklo osoa egiten dugu hemen, eta 2019az geroztik egiten dugu.
Hori da, hori bada zuen bere izgarrienetako bat, ez? Azkenean bai. Zuek egiten duzuela, ziklo osoa, ez? Zentzuk gabezket zuen proiektuaren oinarriak.
Bai, azkenean ez du zentzurik hemen, baztan bezalako toki batean, maztia jarri, matxa ekoitzi eta gero matxo hori saldu, horrek ez du zentzurik, zertarako badire bertze toki batzuk aproposagoak, ez? Kantitate horiek eta orduan hemen argi genuen olako zerbait martxan jartzekotan ziklosoa egin behar genuela hemen, ez? Mastia lantzetik ardotzera eta salmentara, ez? Azkenean hor daude hiru oinarri, mastia, bodega eta gero salmenta, ez? Eta hiru oinarri hoien gainean ba eraik egin dugu proiektu hau, hoxe. Oraia hiru zutabe horiek martxan daude, orai behar duguna da egonkortzea, ez? Hiru zutabe horiek egonkortzea.
Hori da. Zutabeak egonkortze prozesuan beraz bizitak gidatuak eta ere egiten dituzue, ez? Alderdi hori ere jorratzen duzue bertan.
Bai, hori ere hasi ginen, ez? Hirugarren hanka hori edo horra hasi ginen eta iarran ongi pozi gaude eta gustora hor ez ditugu egiten asteburu, osea ez dugu data zehatzik, ba jendeak interesa duenean, ba gurekin kontaktuan jartzen da edo emailez edo telefonoz edo eta lotzen dugu aukerarik baldin badago, ba lotzen dugu hitzordu bat eta egiten ditugu bizitak bai.
Hori da, balarun bateakoa ere aukera paregabea izanen da, Baztango Xurie ezagutzeko eta Baztango Xurie dastatzeko musikaz lagunduta gainera. Ana Iriarte, mila esker, gurekin egoteagatik.
Mila esker zuei ere eta nahi duzen artea.